Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Si a semana pasada tiveches tiñas unha cita ou unha operación e foi adiada pola folga, seguramente xa ou nos días vindeiros terás nova data. O Sergas está facendo un esforzo de reprogramación. Case 60.000 citas médicas puxéronse en pausa e o impacto directo da folga de médicos da semana pasada en Galicia aprazáronse máis de 1.000 ciruxías, milleiros de probas diagnósticas e dúcias de milleiros de consultas, tanto en hospitais como en atención primaria. Dende a Xunta destacan que a resposta do sistema permitiu manter as urxencias e atender os pacientes máis graves. O presidente Alfonso Rueda asegura que o 54% das intervencións xa se reprogramaron.
Pois ben, das 1.100 ciruxías suspendidas, algo máis da metade, o 54%, xa están reprogramadas, vanse facer esta mesma semana que o se comeza, e a previsión é que o resto, ata chegar o 100%, poida estar realizada antes de que remate o ano.
No Consello da Xunta tamén se deu luz verde a un novo contrato do transporte sanitario aéreo do 061, cun investimento de máis de 55 millóns de euros. Fíxate, por primeira vez, un dos helicópteros poderá operar de noite. Os voos nocturnos van permitir atender emerxencias ás 24 horas, ademais de incorporar aeronaves máis modernas e combustibles máis sostibles. E no ámbito oncolóxico, o goberno autonómico aprobaba un investimento de 110 millóns de euros para garantir tratamentos de inmunoterapia o ano que ven. É unha ferramenta clave que está cambiando o tratamento de algúns dos cancros máis frecuentes. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro, de seguido tempo.
Votos en drama, nin confusión, o marrón, o marrón. Espiña da faneca, pelos da almón, o marrón. Ese da churrasca, sobraron os osos, o marrón. As mondas das laranxas, as cascas dos ovos e incluso os pozos do café, o marrón, o marrón. Para que Galicia se chama máis verde, o marrón.
Separa, recicla e dalle unha segunda vida aos biorresiduos. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como pollo de corral Coren a 5,99 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina o tempo. Hoxe temos ceo cuberto, chubascos que son máis intensos no norte e leste de Galicia durante estas primeiras horas do día, pero co avance da xornada esas chuvias van ir remitindo con progresiva apertura de claros. A cota de neve queda arredor 2.300 metros durante a mañá, subirá ao longo do día. E canto ás temperaturas, arestora temos 7 graus nas cidades do interior, 10 en Pontevedra, Vigo e Ferrol, temos 12 graus no Porto Coruñés, hoxe as máximas rondarán os 12 en Xeral, Lugo non vai pasar dos 9, a 14 graus chegarán na cidade de Vigo. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocinou o tempo.
Agroma, o gran grupo lácteo galego, Corrural, onde suman forzas as nosas mellores marcas, Feiraco, Celta, Clesa, Unicla, a mellor industria pro mellor produto. Corrural, desde o campo cara ao futuro, porque xuntos somos máis fortes, máis innovadores, máis competitivos. Galicia, Corrural, nos, Corrural.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
COPE Galicia.
Estar informado.
O mar está revolto, pero non polo tempo. Os topes de pesca aprobados por Bruxelas volven poñer contra as cordas a boa parte da frota galega. A Unión Europea decide canta cantidade de peixe se pode capturar nas distintas zonas e dende a Consellería do Mar explican que o Ministerio concentrou os seus esforzos no Mediterráneo e que agora están a analizar o impacto que terá para Galicia.
Temos que ver os números, pero o que nos chegou, o que podemos ver hasta agora, son datos pois nada satisfactorios. Pero estaremos expectantes a ver se hai algún tipo de mecanismos que podamos, desde Galicia, axudar ao sector a aumentar esas cantidades, esas posibilidades de pesca.
Os primeiros cálculos falan dun posible impacto de 65 millóns de euros, segundo fontes da propia Consellería do Mar. A xarda será recortada nun 70%, o abadexo baixa arredor dun 13% e o lirio perde un 40% das capturas. Outra das grandes preocupacións é a dependencia das importacións. Só, atención a este dato, só o 30% do peixe que consumimos en Europa é de produción propia, o resto chega de fora. O sector denuncia que as normas non se aplican igual aos países terceiros. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
Que es que ahora mismo, entre la pesca e la agricultura europea, solamente somos capaces de suministrar el 30% de lo que consumimos. El otro 70% ya viene importado de terceros países. Cuantas más trabas ponen a los pescadores europeos, más importaciones vienen.
Dende Vigo, os armadores piden que as cotas non se decidan só con criterios científicos, senón tamén sociais e económicos. E reclaman máis controis fronte á competencia desleal de frotas estranxeiras. Mercedes Rodríguez.
Traballo duro, é un traballo onde hai pouco relevo generacional, pero é que si encima se están poñendo obstáculos a toda forma de traballar e, sin embargo, non se está actuando contundentemente contra a entrada de producto pesqueiro que se está pescando de forma diferente e non se aplican unhas medidas de control nas importacións.
En o mar, a preocupación é constante. Ramón, patrón do Burelés, pesca fronte a Ortegal, recoñece que o futuro é cada vez máis incerto.
Este ano que vais a dar tan principal do lirio, pois saber como se reparte ou a ver que nos toca por barco, terás que ir programándote para todo o ano, sobre todo os meses que hai máis lirio, non? Coa xarda vai ser un prau criminal para todos. Prácticamente coa cuota que nos vai tocar xa non te vas poder nin dedicar a ela, non? Como pesca accidental e listo. As cuotas é o noso día a día.
E sen enchufes non hai fábricas. A Xunta planta cara ao Estado polo reparto da rede eléctrica. O goberno galego acorda presentar alegacións ao Plan Estatal de Transporte de Enerxía ata 2030, que considera claramente discriminatorio para Galicia. Segundo o presidente Alfonso Rueda, o documento reserva a comunidade menos do 3% do investimento total, cando estamos reclamando un 6,7% deses 13.000 millóns de euros previstos. A Xunta alerta de que máis dunha dúcia de proxectos estratégicos quedarían sen suministración suficiente, xa que o plan só asigna a Galicia menos de 2.000 megawatts fronte aos 8.000 que solicitamos. Economía e Industria cualifica a planificación de tardía, lenta e insuficiente e avisa de que isto pode poñer en risco iniciativas clave como Altri, a fábrica de Altri en Palas de Rei en Lugo, o hidróxeno verde ou tamén os centros de datos, ademais de áreas industriais como o Sabón ou Ferrol. E primeira noite en prisión para o home detido polo acoitelamento mortal do pasado sábado no Parque de Santa Margarida, na Coruña. A maxistrada decidiu envialo á cadea. Estás escoitando Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.